Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. Ordene vintermedister og vinterfest har fået de sociale medier til at koge over af forargelse, og nogle politikere er hoppet med på vognen og har beskyldt butikker som IKEA og Føtex for at tage for meget hensyn til muslimer, der ikke fejrer jul. Men spørgsmålet er, om debatten mere er et udtryk for, at fake news endnu en gang har taget sandheden som gissel. Vi tager debatten her i studiet. Du lytter til Mediemøllen på Radio 4, hvor vi også til sidst i programmet undersøger, hvorfor mange medier bruger ordet sex i overskrifter, når der rent faktisk er tale om voldtægt. Radio 4 taler med Danmark. Men vi begynder med en debat, der har præget medierne i en uge, hvor herrelandsholdet har kvalificeret sig til VM, til EM i fodbold. Hvis man gerne vil se topfodbold på tv, læse om det i de store aviser, eller høre en podcast, er det svært at undgå at blive bombarderet med bettingreklamer eller annoncer for casino eller kviklån. Hvis man er spilafhængig eller bare har en tendens til det, er man ildestedt. Men i denne uge sagde et af de store podcastmedier stop. Mediano meldte ud, at de fra 1. januar ikke vil tegne sponsorater hos partnere, der beskæftiger sig med betting, casino eller kviklån. Det vil koste Mediano 25% af omsætningen. I omegnen af 1 million, lyder det fra chefredaktøren. Det er ret usædvanligt, at medier på forhånd afskærer sig muligheden for at tjene penge, men den afgørelse har Mediano altså taget. Velkommen her i studiet til Medianos chefredaktør Peter Brygmann.
Tak skal du have.
Peter Brygmann, I er et podcastmedie, der primært beskæftiger jer med fodbold, og jeres lyttere kan lide at odse og bruge penge på betting. Hvorfor saver I den gren over, I selv sidder på?
Jamen, det her giver os jo selvfølgelig en udfordring på kort bane, fordi det er mange penge, specielt i et EM-år. Men det er også alle de beslutninger, vi har taget i de 3-4 år, vi har eksisteret, har været med henblik på at sige, hvordan eksisterer vi bedst om 5 år. Altså, hvordan gør vi det her til en bæredygtig model? Og der er sket rigtig meget i det her marked i den tid, vi har eksisteret, fra at det var normalt. Så jeg var til et møde, da vi startede med Center for Ludomani, for at sige, hvordan håndterer man det her? Der var der en medarbejder, der sagde til mig, jeg drømmer om, at I bliver det første sportsmedie uden bettingpartnere. Og jeg tænkte, dream on, loverboy, det kommer aldrig til at ske det der. Og jeg havde ikke engang tanken, at det skulle være relevant, men det er det blevet. Jeg synes, udviklingen er blevet så massiv. Der er så meget fokus på talentudvikling i fodbold. Der er mange unge, og så er der en stigning i afhængighed blandt unge, som også har noget med e-sporten og gaming og sådan noget, som jeg ikke har så meget forstand på. Men, og de der ting blandet sammen gør, at vi siger, okay, skal medier overhovedet tage stilling? Ja, det skulle vi, fandt vi ud af at sige. Nu er det nu, ikke?
Er det etiske og moralske grunde, I gør det?
Hvis jeg siger etiske og moralske, så kommer vi også til at pege fingre af andre medier. Det er virkelig ikke det, jeg ønsker. Det her at sige, vi lever i en verden uden referencerammer. Der er ikke nogen, der har gjort det, vi gør før, så vi prøver at gøre det selv og sige, hvad vores lytter har ikke bedt om det her. Der er ikke et folkekrav om det, som vi efterkommer, men vi synes bare, det er rigtigt. Og det er især det her med talentudvikling, og hvis jeg skal pege nogen steder hen, så skal det være omkring fodboldmiljøet. Jeg tror, den første klub, der kommer til at gøre det, vi har gjort her, kommer til at lave et narrativ for sig selv, som også er penge værd. Altså helt simpelt matematik, så det er en udvikling, som jeg tror kommer til at ske, og vi i virkeligheden bare en forhopper på en skibakke her, ikke?
Altså, I har levet blandt andet, og I har også haft andre sponsorer, af bettingpenge i en 3-4 år. Hvad er det, der lige nu får jer til at stoppe?
Jamen, altså beslutningen har modnes henover, og i, hvad skal man sige, i oktober var jeg egentlig til et evalueringsmøde med vores rigtig, rigtig gode partner, Danske Spil, og hvor vi ligesom tog hul på det her. Jeg siger, jeg tror faktisk ikke, vi kommer til at indgå i en dialog for 2022 eller for 2020 omkring det her. Fordi det, som vi har haft et fantastisk samarbejde med, især Danske Spil omkring det her, lige siden, det var vores allerførste partner i altså TM 2016, og vi har været glade, og vi er glade for det samarbejde. Men vi vil også blive netop anklaget for at have levet af det, have bygget det på det, og så siger vi pludselig nej, fordi vi er blevet for fine til det.
Altså er det sådan?
Nej, det er det ikke, men hvis du spørger til timingen, så det hårdeste tidspunkt, vi kan gøre det på, det er nu. Altså ud over, da vi startede. Men det er nu, altså i forhold til at kunne kigge ind i et EM-år med Jeg ved ikke, hvor store de beløb kunne have været. Jeg ved, at vi i 2018 omsatte for væsentligt mere end 1 million på bettingområdet. Og nu går vi ind i en slutrunde på blandt andet dansk grund, og vores lyttertal er eksploderet. Så beløbet, altså vi skulle være verdens ringeste sælgere, hvis ikke vi skulle kunne sælge det der til 7 cifre. Så dermed kan vi sige, at vi gør det, hvor det gør ondt. Det er måske timingen i det, ud over den modning, der har været. Det, du beskriver i indledningen med, at du kan ikke se en tv-blok, uden at en voldsom majoritet af omsætning udgøres af, og nu kommer jeg til at slå de tre brancher i hardcore. Det gør vi også i vores beslutning, men der er bare en spiral, som især fra casino over mod kviklån. Og der har vi jo sagt, hvor skal vi sætte den grænse? Skal vi bare sætte den før betting, eller efter betting, og før casino og kviklån, som er der, hvor det er virkelig giftigt, ikke? Men det er også på bettinger, som er dybt inde i kernen af vores område. Så er der noget med matchfixing og journalistisk uafhængighed. Det har vi faktisk slet ikke brugt som argument, men det er også en overvejelse, man bør gøre sig.
Der er nogen, der kalder jer hyklere. Vil du skrive under på det, at du, når Mediano har tjent relativt godt på det, 25% af jeres omsætning, i en periode, og så I lige pludselig siger nej?
Men altså, man må kalde os hvad som helst. Altså, man kunne sige, hvis vi skulle være så modne i vores beslutning fra start, skulle vi slet ikke have gjort det her fra 2016. Vi synes, det er bedre at tage stilling, end ikke at tage stilling. Og så er det en ting, der er modnet, også i forhold til de undersøgelser. Det er den eneste, det er den eneste, hvad skal man sige, jeg kan sige omkring timing. Man må sådan set kalde os hvad som helst. Det er tæskesvært at tage stilling og sætte en grænse og sige, når medier begynder at tage stilling til annoncer, det er jo dybest set noget farligt noget, fordi hvad så? Vi har 2 bankvirksomheder som partnere. Hvad hvis en af dem fik et dårligt image omkring noget hvidvask eller sådan noget? Skulle vi så også frasige os de aftaler? Alle de der diskussioner åbner vi op for, og vi er vanvittigt bevidste om det.
Men netop, I har en bank også. Man kunne forestille sig, I havde nogle chokoladefirmaer og nogle andre firmaer, hvor det, der bliver reklameret for, det ikke nødvendigvis er sunde produkter. Hvor går grænsen hos jer?
Jamen, vi har netop sat den her for at sige, at det her er, når man hører forskerne, så er det, markedsføring betyder, altså det her handler om markedsføring, det handler ikke om, at vi vil forbyde spil eller noget som helst. Vi spiller selv med stor glæde og lægger en 50 kroner på, hvem der bliver første målscorer i en eller anden kamp i Champions League. Så det her, det handler om markedsføring. Der siges de unge især at være på virkelige, eller generelt det er dem med spilafhængige, siges at være specielt på virkelige af spillereklamer, mere end der er tilfælde med alkohol. Vi har haft et datterselskab under Carlsberg som partner, vi har haft Fanta Branca som partner under VM sidste år. Skulle man ikke have alkohol, skulle man ikke have chips eller læskedrikke med meget sukker og sådan noget? Altså, du kan sætte virkelig, virkelig mange grænser, når først du begynder på det her. Det er det, der gør det så svært. Vi har sat den her.
Tror du, at I kommer til at skabe en trend, eller er det sådan, at Discovery og TV3 Viasat siger, fint, så er der flere penge til os?
Jeg er uendelig skeptisk på det traditionelle mediemarkeds vegne, så jeg vil nødig gøre mig klog over for det. Jeg har rigeligt med fjender i den der verden. Jeg tror, det her er meget mere interessant over mod klubberne, over mod den branche, der hedder fodboldens verden, sportens verden. At sige, den første klub, der siger, at vi har rigtig meget talentudvikling, vi skal ikke have en bettingpartner. Den kommer til at profitere af det. De der aftaler ude i klubberne er en 1 million kroner, eller den der størrelseorden, sådan gennemsnitlig, og deres sponsoromsætning er 40 millioner. Det er langt mere interessant. Hvad medierne gør, det tror jeg, jeg skal holde mig fra.
Og nu spørger jeg så alligevel, hvor stort er markedet i Danmark? Nu siger du, at det er 25% af jeres omsætning, og du siger, det er 1 million kroner, I omsætter sig for 4 millioner kroner, kan jeg regne ud, nogenlunde. Hvor stort er markedet i Danmark for den del?
Altså, der bliver jo lavet. Jeg har siddet med mange af de her virksomheder og kender til mange af de forhandlinger, der er også andre steder. Jeg ved, hvad priserne er på det her marked. Der bliver lavet bettingaftaler bare med én virksomhed, én medievirksomhed, som er plus 25 millioner kroner. Ret meget uden at blinke. Det er nogle af de største aftaler. Og de er jo langt, langt større, end de er ude i klubberne. Så kan du lægge de andre bettingvirksomheder, programsponsoraterne og powerbreaks, det der er lige indfløjt på en kamp, du kan lægge casino, du kan lægge kviklån oveni, så er det jo en monstrøs omsætning.
Hvor langt kommer vi op, tror du?
Jeg vil gætte på, for en enkelt rettighedshavende tv-station, skal de være halsløje sælgere, hvis ikke det kommer i nærheden af 3 cifre. Og det er ikke fordi,
jeg har over 100 millioner kroner.
Ja, altså jeg har ikke dybt indblik i det, men når en aftale kan være på 25 millioner kroner, eller i den størrelsesorden, så skal der ikke mange af de der aftaler til, når du så lægger kviklån og casino oveni, før du passerer 100. Det her, det er et rent lægmandsgæt fra, eller det er et, midt imellem professionel og lægmand, fordi jeg kender ikke altså de øvrige tal i tv-branchen, men det er bare for at sige og illustrere, hvor store cifre der egentlig er tale om. Og bettingsponsoraterne er udsolgt lang tid i forvejen, også på de store sites.
Peter Brygman, du er selv inde på det med klubfodbolden, men både klubfodbolden og landsholdet via DBU er jo sovset ind i det her, tjener masser af penge på det. Skal de gøre det samme som jer? Skal de tage en beslutning og komme ud af de her ting?
Ja, ja. Jeg har sat mig op på en meget høj hest. Vi har sat os op på en høj hest med det her, og der bliver skudt mod os, fordi vi gør det. Jeg vil nødiggøre mig til dommer. Det, jeg gerne vil, det er at appellere til en refleksion. At man som medie, især som fodboldklubber, som institutioner og som organisationer, sådan set også DBU og divisionsforeninger osv., reflekterer over vores rolle i det her, fordi man har så mange unge, der spiller fodbold.
Kan det egentlig vise sig at være en fordel for jer, at I tager beslutningen nu? Altså, kan det åbne døre for andre partnere, som ikke ønsker at være sammen med betting- og casinopartnere?
De indikationer, vi har fået, efter vi meddelte det her, specielt fra det professionelle miljø, altså virksomheder og mediebyråer, er overvældende positive. Men det er jo også, altså jeg var ikke klar over det på den måde, men det tapper jo ind i en tendens om, at du tager stilling. Du har nogle værdier, og altså, der er nogle, altså, det er også det, der gør det så svært, ikke? Men altså, det er i virkeligheden en moderne tendens, og det siger jeg ikke for at sige, at vi er moderne. Det har egentlig overrasket mig som en behagelig sideeffekt af det her.
Men har I gået ind og sagt, eller har du gået ind og resoneret sådan, jamen hvis vi går ind og siger nej til den slags reklamer, som ikke alle vil associeres med eller være sammen med, at det kan skabe et gennembrud i andre brancher, sådan at det her kan faktisk blive vendt til en win-win-situation for jer?
Ja, det må jeg underskulle lyde som en alt for meget Hjallerup markedkøbmand, altså vil jeg sige, når vi har været ude igennem lang tid, når vi taler om, hos os har du kun ganske få partnere, vil du op imod en råbekonkurrence på tv, det er det markant bedste salgsargument, jeg kan fremføre, fordi virksomhederne er røvtrætte af tv med alt for mange programsponsorater, dit og dat, og det selskab, de er i. Så det er et klart salgsargument. Det er ikke derfor, vi har gjort det, men det er jo virkeligheden. Det, man også kan se, der er derude, altså det professionelle miljø vil også, altså, og her taler jeg om annoncører og sponsorer, de vil også noget andet.
Det var ordene fra Peter Brygman, chefredaktør på Mediano. Tak, fordi du kom i studiet for at uddybe jeres beslutning.
Ja, tak, fordi I måtte.
Vi ville også meget gerne have haft Discovery og Nent Group, der står bag Viasat, som har rettighederne til de store fodboldkampe med her i studiet, men de har ikke reageret på vores henvendelse. Men hvilken indflydelse kan reklamer for spil og betting have for helt almindelige mennesker? Det kan jeg passende spørge Markus Kondrup om. Markus er medstifter af Alliancen mod Spilafhængighed og selv tidligere spilafhængig. Velkommen til programmet, Markus.
Tak for.
Og du er med fra Horsens, er det rigtigt?
Ja, det er helt korrekt.
Super. Jeres forenings helt store mission er et forbud mod spilreklamer. Hvorfor er det lige præcis reklamerne, I har fokus på?
Ja, det er der, vi oplever de største udfordringer. De her spilreklamer, de er aggressive, og de kommer i en meget, meget voldsom hyppighed. De spiller et produkt ud, uden nogen former for filter, på nogen som helst måde. Reklamerne, de fremstiller betting som en normal ting at være afhængig af. Og derfor er det vores hovedfokus. Det er den absolut største problemstilling, som vi ser i forhold til betting.
Prøv at sætte os ind i den situation, du og andre, der er spilafhængige, de er i. Altså, og folk, der ikke normalt ser fodbold i fjernsynet. Hvad er omfanget af spilreklamer i forbindelse med for eksempel en stor landskamp?
Jamen, der er spilreklamer lige fra, der starter optaget af. Et par timer før kampen starter, så kører der spilreklamer i hver reklameblok. Der kører spilreklamer før og efter nationalsangen, hvis det er en landskamp. Der kører spilreklamer i det 30. og i det 60. og det vel 75. minut på skærmen, mens der vises storskærm. Eller mens der vises landskamp, der vises spilreklamer sågar efter landskampen. Det bliver hele tiden vist i fjernsynet. Og det er med til, at for unge mennesker, men i særdeleshed, men også andre, at der egentlig har et spilproblem, at være med til at fastholde dem i en afhængighed. Fordi at størstedelen af dem, der har et problematisk forhold til pengespil, er egentlig nogen, der har en naturlig interesse for sport og primært fodbold. Så når man ikke kan skelne mellem sin naturlige interesse og betting, som mange har et problematisk forhold til, jamen, så bliver du hele tiden mindt om det her med at spille. Det hører egentlig sammen med fodbold, fordi det bliver vist hele tiden. Og der kommer der en kæmpe problemstilling ind.
Kan du prøve at fortælle om dig selv? Hvad skete der med dig, da du blev spilafhængig?
Jamen, der skete det, at blandt andet på grund af nogle tv-reklamer, så fik man kendskab til nogle spilfirmaer, som man måske ikke havde haft kendskab til før i tiden. Og alle de her spilfirmaer, de logger jo med en spilbonus på nogen helt op til 1.500 kroner. Og det gik fra, at jeg havde en bruger hos et spilfirma, til at jeg havde spilfirma hos stort set alle de firmaer, der havde dansk licens, fordi de markedsførte sig på det her med de her spilbonusser, og det her med de her dansk licens. Så jeg synes jo, det var meget fedt at kunne trække en bonus, hver gang jeg oprettede en ny konto og sætte nogle penge ind. Fordi at jeg netop var spilafhængig, så var det heller ikke, fordi ens økonomi selv var i top, så man kunne score lidt ekstra på at oprette en profil hos en ny bettingside, som man ikke har været ved før, jamen, så gjorde man det. Men det har også den konsekvens, at når man opretter en bruger, jamen, så får man jo reklame fra de firmaer, både primært i din mail, men også via de her cookies og sponsoreret indhold. Samtidig med, at du også stadigvæk har dem i fjernsynet, så bliver du udsat for en massiv mængde marketing. Og det er altså med til at friste de her svage spil, som man som regel er, når man er spilafhængig.
Markus, hvordan kom du ud af din spilafhængighed?
Jamen, det var egentlig en lang og sej kamp. Det handler om at tage nogle valg, og for mit vedkommende var det at involvere en masse mennesker i min afhængighed for at kunne få noget hjælp. Og få nogle mennesker til at lette overvåge mig. Gør det svært for mig selv at komme til at spille ved at melde mig ind i det her Rufus, som gør, at man ikke kan spille online. Og fik nogen til at have et blik ind over min økonomi, så jeg ligesom, jeg havde ikke rigtig nogen mulighed for at spille, uden det blev opdaget.
I din situation, hvilken rolle spiller reklamerne for din spilafhængighed?
Jamen, den spiller en kæmpe rolle. Når du er spilafhængig, eller har en problematisk forhold til pengespillet, så har man som regel betting i hovedet det meste af tiden. Og hvis du ikke har det i forvejen, så får du det i hvert fald, så snart du tænder fjernsynet, eller du tænder radioen, eller du ser fodbold, både på fjernsynet, men også live på stadion, for der kommer der de her spilreklamer hele tiden. Jeg sammenligner det tit med, at hvis man er afhængig af cigaretter, hvilket der er mange danskere, der er, så tror jeg, der er rigtig mange, der kan forholde sig til den her problemstilling med, at man gerne vil stoppe med at ryge. Men selvom man har en masse muligheder, at nogen kan gå i behandling og blive hypnotiseret for det, andre kan tygge med tyggegummi og ligesom drosle ned på deres nikotin, andre bruger nogle plaster og sådan ting. Det har man til mulighed, hvis man gerne vil stoppe med at ryge. Hvis man er afhængig af pengespil, så har man absolut ingen muligheder for at kunne stoppe, og du bliver udsat for de her reklamer hele tiden. Og der er ikke nogen plaster eller noget tyggegummi, som du kan tage, som ligesom giver dig den samme følelse.
Du har tidligere fortalt os, at du mener, at spilreklamerne kan være med til at normalisere noget unormalt. Hvad mener du med det?
Jamen, her har jeg primært fokus på danske spils nuværende spilreklamer, hvor man ser nogle gutter, der springer over nogle hverdagssituationer, som de fleste kan forholde sig til. Nogle konfirmationer, begravelser og sådan ting, hvor man ser nogle unge mennesker, der sidder med sin telefon, og fordi man lige skal følge de sidste 10 minutter af en kamp, fordi at man har spillet et eller andet, som er lige op over. Og det synes jeg, det er med til at normalisere det her med, at det prøver danske spil i hvert fald, at normalisere det her med at være spilafhængig, at det er egentlig ikke noget problem. Det er bare fordi, du oddser, at du har det på den måde her. Det er ikke fordi, du er spilafhængig. Det er bare fordi, du oddser. Og hvad det så dækker ind under, det ved jeg ikke, det danske spil må svare på.
Tak til Markus Kondrup med, at du er med her i Mediemøllen. Du er medstifter af Alliancen mod Spilafhængighed. Tak for det. Ja. Julen nærmer sig, og det samme gør debatten, om vi må kalde vores højtid for jul. De seneste uger har flere medier og politikere forsøgt at fremmale et billede af, at julen er truet i Danmark. og truslen kommer fra forretninger, der er frygt for vores muslimske medborgeres reaktion, kalder julen for en vinterfest og en julemedister for en vintermedister. Det har bare vist sig, at mange af de historier, der er kommet frem, ikke holder vand i virkeligheden. At debatten er præget af fake news, eller det bedste fald tale om misforståelser. Et af de medier, der har behandlet de her historier, er Kristeligt Dagblad. Velkommen til Anders Ellebæk Madsen, redaktør for Kirke og Tro og historie på Kristeligt Dagblad. Du er med på en telefon fra Berlin.
Ja, tak skal du have.
I har ikke som sådan viderebragt nogle af de her fake news-historier, men I har alligevel lavet journalistik, der udspringer af den debat, de falske historier har vagt. I går bragte I en artikel med overskriften "Tre borgere med muslims baggrund. Vi foretrækker ikke vinter frem for jul", sagde de. Her havde I spurgt tre mennesker med muslims baggrund, hvad de siger til debatten om, hvorvidt man skal kalde ting for vinterfest i stedet for jul. I artiklen skriver I: "Vinterboller, vinterfest og vintermedister." I debatten på de sociale medier kaldes det af kritikere blandt andet for et knæfald for islam, at flere butikskæder har valgt at navngive produkter efter årstidens vinter, når ordet jul kunne være brugt i stedet for. Anders Ellebæk Madsen, hvilke butikskæder er det, der har valgt at navngive produkter efter årstiden vinter i stedet for jul?
Ja, først skal jeg sige, at vores første artikel om emnet altså var en oprydning i den misforståelse, at IKEA ikke vil have jul. Altså, vi skrev meget klart, at der fandtes både vinterfest og jul på IKEA's hjemmeside. Når det så sagt, så vil jeg gerne svare på dit spørgsmål. Føtex havde vinterboller, og IKEA havde vinterfest, og Aldi havde vintermedister. Det er de tre sager, som særligt har givet debat.
Jo, men det var sådan, at de havde en vintermedister, men de havde samtidig også en julemedister. Så det var en, der kom oven i hatten. Det var ikke en erstatning for julemedisteren.
Jeg tror ikke, vi har påstået noget modsat af det, du siger.
Kan du nævne tre eksempler på butikker, der har erstattet jul med vinter?
Altså, hvis du giver mig lidt længere tid tilbage, så kan jeg jo vise, at det er et meget udbredt fænomen, at man erstatter ordet jul. I Berlin var der for eksempel julemarked, der skulle hedde vintermarked. Og det findes en hel masse i den angelsaksiske verden. Der er masser af tilfælde på det.
Men eksempler i Danmark?
Vi har jo ikke påstået, at nogle forretninger undgår over jul. Det er jo ikke det, du lige har læst op.
Det, I går ind og fokuserer på, det er, at man bruger vinter i stedet for jul. I skriver også, at kritikere kalder det knæfald for islam. Hvem er det, der kalder det knæfald for islam?
Ja, som vi skriver på sociale medier, er der nogen, der kalder det knæfald for islam. Det er der flere, der har gjort. Du har godt fået på navne. Der er en, der hedder Per Vestenskov, Johnny Davidsen, Britta Langkilde, og der er flere.
Jo, men det er noget, der er baseret på ting, der ikke er rigtige. Altså 24-7 har for eksempel, den der 24 Nyt, har sagt, at det var et knæfald for islam, men siden har de slettet deres artikel, fordi den var baseret på et fotomanipuleret billede.
Altså, så vidt jeg er orienteret, så findes der to spor i den her debat. Der er en hel del af det, der er misforstået. Det har du fuldstændig ret i.
Okay.
Altså, som baserer sig på den misforståelse, at IKEA vil afskære julen. Derfor det skrev vi i vores første artikel, at det var egentlig ikke det, der var på færre her. Det er noget andet. Men derudover, så er der også folk, der bare sure over, at ordet vinterfest kommer. Altså, vinterfest er på mange måder et belastet ord. Så selv efter misforståelsen er korrigeret, er der også folk, der er gale over vinterfest i sig selv.
Men kunne man ikke, nu er I jo journalistisk medie, Kristeligt Dagblad, I har ressourcer, burde man ikke hellere bruge sin journalistiske energi på at forklare, at selve præmissen i debatten i nogle tilfælde er falsk, i stedet for at køre via på en forargelse, der bunder i fake news og misforståelser?
Jo, og det var sådan set det, jeg gjorde i min første artikel. Der fik jeg forklaret, at der er masser af jul hos IKEA. IKEA prøver ikke at afskaffe julen. De har både vinterfesten og julen. Så der prøver jeg lige at få ryddet op i det. I virkeligheden lidt ligesom du prøver at gøre med det her program.
Men hvis du nu skal rydde op i det, hvad er så egentlig din primære pointe?
Jamen, min primære pointe, det er, at IKEA engang var meget juleforskrækket. Man ville jo afskaffe julefrokost, fordi det var synd for folk, som ikke havde kristen baggrund. Men der har de bevæget sig. Du ved, IKEA er jo en multinational koncern, og på den måde en indikator på, hvordan hele ideen om det multikulturelle udvikler sig. Og de er blevet mere bløde på det punkt. De er ikke så puritanske, som de var for 15 år siden. Så i dag finder du altså både jul og vinterfest. Og vinterfest, bare lige så alle forstår, at det er et belastet ord, det er altså det ord, som man også allerede i DDR brugte for at undgå at sige jul. Så det er et gammelt ord, som har nogle konnotationer, som folk reagerer på, og som mange er sure på, også efter de har fundet ud af, at man godt kan sige jul.
Men er det et problem, synes du, at bruge ordet vinterfest, hvis det ikke erstatter jul? Fordi IKEA holder jo stadigvæk jul i deres kataloger. Er der jul ud over alt? Kan man ikke lave begge dele? Kan man ikke både fejre jul og bruge ordet jul og bruge ordet vinterfest? Kan det ikke lade sig gøre?
Jo, det kan det da godt. Altså, jeg synes faktisk også, at Peter Skorup og nogle af dem, der har været hurtigt ude og trykke på aftrækkeren, kommer til at se en lille smule latterlig ud i den her diskussion, fordi det som sagt ikke er et attentat på julen. Det er ikke en krig mod julen. Men når det er så sagt, og nu spørger du efter min personlige mening, jeg foretrækker nok ordet julefest frem for vinterfest. Ikke mindst fordi vinterfest er et dybt belastet ord fra morderiske regimer.
Men ser du egentlig en tendens til, at danske virksomheder og varehuse udskifter ordet jul med vinterfest? Er det en tendens?
Det er ikke særlig stort i Danmark. Altså, min vurdering er, at det faktisk var større for 15 år siden, hvor man var meget bange for at kalde det jul. Du kan sikkert huske, at Udenrigsministeriet holdt op med at skrive glædelig jul på deres julekort, og i stedet for skrev season's greetings eller happy holidays eller sådan noget. Så der har været meget ballade. Mange kan sikkert også huske juletræet i FN's klimatopmøde i København, var det i 2009, der ikke måtte stå der, fordi FN skulle være neutrale, religionsneutrale, og der måtte juletræet ikke være der. Så den der vilde angst for julen som et problem, den synes jeg ikke er så stor, som den har været.
Men de her aktuelle eksempler, som vi har talt om, der er der jo mange, finder man ud af, når man går dybere ned i det, og det har andre aviser gjort, så finder man jo ud af, at jamen, det er egentlig, der er tale om misforståelse, eller også deciderede billedmanipulationer. Altså, bidrager I ikke indirekte til at sprede den opfattelse og sprede fake news, når I skriver de her artikler om den, i anførselstegn, debat, der foregår på de sociale medier?
Altså, nej, det synes jeg ikke, fordi vi netop starter vores artikelrække med at gøre opmærksom på, at der er masser af jul hos IKEA, så IKEA er ikke ude i korstog mod julen i det her tilfælde. Det synes jeg faktisk er journalistikkens, eller i hvert fald en vigtig opgave i journalistikken, at få ryddet op de faktuelle misforståelser, der er i sådan nogle debattager, der kører helt vildt på de sociale medier. Så ligesom du gør i dit program, så synes jeg også, det er vigtigt at få ryddet lidt op i, hvad der er rigtigt og forkert på de sociale medier.
Men se sådan i bagklodskabens lys, når de her eksempler kommer op, burde en så velestimeret avis som Kristeligt Dagblad, der har ressourcer, burde de ikke have været gået stærkere journalistisk til værks og fundet ud af, hvad der var op og ned på de her sager, i stedet for bare at citere debatten derude?
Nej, som sagt var vores første artikel jo netop en oprydning i, hvad der var op og ned.
Jamen, det var en kommentar, en analyse, ikke?
Jo, men også en berigtigende analyse, der fik forklaret, at der altså ikke var nogen, der prøvede at slette julen fra IKEA's hjemmeside eller fra deres forretninger. Så jeg synes faktisk, vi har gjort det, som du efterspørger. Og jeg er faktisk glad for nu, at vi gjorde det i første take, hvor der var mange medier, der kørte afsted med forarvelseshistorien, politikere kritiserer IKEA, fordi det er den, som var lettere at lave efter Christoffer Asroni og Peter Skorup var ude og skælde ud på IKEA. Der faldt vi ikke for fristelsen, men startede med en refleksion over det i stedet for, og det synes jeg faktisk godt, vi kan være bekendt.
Tak til dig, Anders Ellebæk Madsen, redaktør for Kirke og Tro og Historie på Kristeligt Dagblad, med på en telefon fra Berlin. Tak skal du have.
Selv tak.
Og nu har vi fået besøg af Pierre Collignon, opinionsredaktør på Berlinske og forfatter til bogen Tilbage til virkeligheden, der handler om fake news og som er udkommet på Gyldendal. Velkommen til dig.
Mange tak.
Berlingske har i den forgangne uge lavet journalistik på hele debatten, og du har i samme uge skrevet en leder i Berlingske, hvor du argumenterer for, at der er gået juleparanoia i debatten. Hvad mener du med det?
Altså der sigtede jeg jo især til, hvordan nogle politikere har grebet de her ting, som spreder sig jo på sociale medier ganske hurtigt, med forargelse over, at julen skulle være truet, og så er gået med på den, eller ligefrem har været med til, at opildne til, at man skulle blive endnu mere forarvet over ting, som egentlig, så vidt vi kunne se, bundet i sådan misforståelser, mere eller mindre. Så det er derfor, jeg synes, at Peter Skorp for eksempel her simpelthen var ramt af det, jeg kalder juleparanoia. Og endda er en paranoia af den særlige faktaresistente slags, fordi når han så bliver udfordret med, at han for eksempel er gået helt galt i byen med historien om juleministeren, jamen, så fastholder han lige frem, så fastholder han simpelthen bare, at han stadigvæk synes, det er et problem, ikke? Altså, at han vil ikke erkende, at han faktisk har taget fejl af lige det eksempel.
Når du ser på debatten udefra, og også indefra, du er også på en avis og følger med i den daglige nyhedsdækning, på debatten om vinter og jul, hvordan ser den så ud med fake news-briller?
Altså, det er helt tydeligt, at vi kan se en ligesom sådan en skala. Altså, vi går fra her en IKEA-historie, hvor man kan diskutere, hvad der foregår. Hvorfor hedder det lige vinterkollektion Vinterfest? Der kan måske være en græn af noget kritisk der, man faktisk kan finde. Det er i hvert fald åben for fortolkning. Og der synes jeg faktisk, at Kristeligt Dagblad har lavet en fin gennemgang af IKEAs historie. Men så bliver det mere og mere mudret, og noget af det, altså når vi er ude i vinterboller, i Føtex og vintermedister, så er det ret tydeligt, at man enten har misforstået, hvad det handlede om, eller også at man vil misforstå det. Og der begynder det at ligne noget, som jo bliver decideret løgn. Og det bliver det så 100% i det øjeblik, at vi så ser folk begynde at dele forfalskede, simpelthen photoshoppede billeder fra faktabutikker, hvor alting hedder vinter. Og det er jo en viljeshandling her, at manipulere for at snyde folk. Og der er mange, der så deler på sociale medier. Og her er vi ude i en ren fake news.
Hvordan har medierne håndteret de sager, synes du, hvis du sådan følger med i det?
Altså, det jeg har set, ikke? Altså, jeg har jo koncentreret mig om vores egen dækning. Jeg synes lige præcis, Kristeligt Dagblad her har en fremragende, meget nuanceret gennemgang af, hvad IKEA-historien kan dække over. Og så ville det egentlig have klædt Anders Ellebæk Madsen der og sige, at okay, når man så går ud og laver en voxpop, hvor man spørger tre muslimer, hvad de synes om den her trend med, at tingene bliver omdøbt til vinter i stedet for jul, og få dem til at reagere på det. Det kan selvfølgelig være meget interessant. Problemet er bare, at man jo så vedtager som en præmis, at den trend eksisterer. Og den er altså i mine øjne ikke lige sådan rigtig dokumenteret for alvor. Og det skal man jo prøve at undgå.
Altså, der skal så man laver debat og journalistik på et forløst grundlag, eller hvad?
Jamen, man skal jo prøve. Altså, det første, vi skal gøre, er jo oplyse. Og hvis der foregår en debat, og mange mennesker optager den debat, så skal vi jo som udgangspunkt journalistisk gå ind i den. Så er der en historie. Spørgsmålet er, hvilken dør går du ind af? Vi skal jo prøve til en start at udrede fakta. Hvad er det egentlig, der er med den medister og den vinterbolle? Hvor længe er den medister til salg? Altså hvis den er til salg i januar og februar, hvorfor skulle den så hedde julemedister? Og hvis der faktisk ikke er de samme krydderier i den som julemedisteren, hvorfor skulle den så hedde julemedister? Og hvis der nu har været til salg sådan i flere år, den her vintermedister, er der så overhovedet en historie? Nej, det er der ikke. Og så er det jo en anden vinkel, man skal tage. Og det er vinklen om, hvorfor er det, at nogle politikere vælger at hisse op over en pølse, der altid har været der.
I har på Berlingske, I har både skrevet leder om det, I har også dækket det journalistisk. Kan du prøve at tage os med ind i maskinrummet? Hvordan er I gået til den her historie? Altså, hvordan har den udviklet sig hos jer, og hvilke overvejelser har I haft undervejs?
Jamen, jeg tror, at den første IKEA-historien, der går vi ret klassisk til det. Vi kan se en stor debat, og vi kan se masser af politikere kaste sig over IKEA. Og det, det går vi så ind i og laver en rimelig straight historie på det, hvor man men så hver gang der er den slags historier, så skal man så overveje, jamen, hvor mange gange skal man lave den slags historie, og hvor meget substans er der i dem. Og da de næste så dukker op, der er det jo vores Christiansborg-redaktion, som har et meget fint instinkt til at sige, det her, altså, det holder jo ikke. Og der er faktisk en politisk historie her i, hvordan politikere bruger de her løse historier eller misforståelser til og slå løs på et politisk budskab. Og så går de efter den historie og får nogle ret interessante interviews ud af det, blandt andet med Peter Skorup.
Hvilket ansvar har medierne for, at den slags misforståelser eller deciderede fake news ikke stadigvæk florerer på og bliver ved med at florere både på sociale medier, men også i, hvad skal man sige, de rigtige medier?
Vi har jo et gennemansvar. Altså, vi er ikke de eneste, der har et ansvar. Men vi kan jo se, at hvis ikke vi gør noget, så kan det altså gå helt galt. Den her historie om de forfalskede billeder af vinterfest i Fakta, der har vi en artikel på vej, hvor vi har talt med nogle af de helt almindelige danskere, der deler det her på Facebook. Og en af dem sagde til vores journalist, at nå ja, okay, nu kunne han godt se, at det var falsk, men han var egentlig ligeglad. Fordi han synes stadigvæk, det er vigtigt at dele. Der er så mange fake news, siger han alligevel. Så jeg kan lige så godt dele det. Og i øvrigt, så mener han, at der er et problem med, at tingene bliver omdøbt til vinter i stedet for jul. Og derfor var det jo fint at få gjort opmærksom på det. Og det er jo den form for sådan meget stærke holdninger hos folk nogle gange, der gør, at de enten falder for sådan en bekræftelsesbias og tror på noget, der egentlig er utroværdigt. Eller at de simpelthen bliver helt kyniske og bare begynder at dele det, selvom de ved, at det er forkert. Og der skal medierne jo være dem, der filtrerer og prøver at gøre os klogere. Jeg synes egentlig også, politikerne skal gøre det. Altså jeg synes simpelthen, at en førende politiker som Peter Skorup skulle være sådan mere bevidst om sit ansvar her også. Han skal jo ikke bidrage til det der.
Der er jo mange lyttere til det her program sikkert, der siger, okay, hvordan kender jeg forskel på sande nyheder og fake news? En ting er, hvis pressen og medierne, de etablerede medier, hjælper en på vej, men hvad skal man ellers være opmærksom på?
Jamen altså, man skal være opmærksom på kilden. Ganske, ganske ofte er det jo det, som man kan regne med, at der findes heldigvis store, seriøse, også små, seriøse journalistiske organisationer i Danmark, der er til at stole på. Og så skal man bruge sit eget sådan bullshit-filter også. Det er jo ganske ofte sådan, at ret utrolige historier simpelthen er for utrolige til at være sand.
Tak til opinionsredaktør på Berlingske, Pierre Collignon. Seks fælde, seks forbryder, seks dømt. Det lyder bare mere sexet end voldtægt og voldtægtsforbryder. Men for dem, der rent faktisk har oplevet en voldtægt, er det bestemt ikke sjovt at få sidestillet et fysisk overgreb med sex. Det ved du, Liva Akker Jørgensen. Du betegner dig selv som voldtægtsoverlever, fordi du blev udsat for en voldtægt på Roskilde Festival i 2015. Men da du fortalte din historie til DR, valgte de at bruge ordet sex i stedet for voldtægt. Kan du kort fortælle om forløbet med DR?
Det kan jeg i hvert fald. Jeg havde tilbage i februar måned været sammen med Amnesty International forbi Søren Pape, daværende justitsminister, for at aflevere 50.000 underskrifter for at få ændret voldtægtslovgivningen. Og efterfølgende havde jeg en aftale med DR Nyheder om at lave en artikel, der skulle omhandle, hvad en ændret lovgivning kunne have gjort forskel for mig og for andre voldtægtsoverlevere. Og der blev så artiklen blev udgivet, og der var en rubrik, der hed Liva blev voldtaget på festival. Nu afleverer hun 50.000 underskrifter til Pape. Og tilfældigvis ser jeg så...
Og det var en fin nok overskrift fordi,
det var fint.
I forhold til dig.
Ja,
ja.
Fordi den siger klart og tydeligt, hvad artiklen egentlig handler om. Den handlede egentlig ikke om selve voldtægten, men den handlede om, hvilken forskel en samtykkebaseret voldtægtslovgivning kan gøre i enkle sager, og kunne have gjort i min sag. Og så syv timer senere, cirka, så ser jeg ved et tilfælde, fordi jeg klikker ind på artiklen, at rubrikken er blevet ændret til, Liva havde sex mod sin vilje. Jeg sagde nej, men kæmpede ikke imod. Og jeg får et chok, og så ringer jeg til journalisten, som havde interviewet mig, og ligesom siger, at det holder ikke. Det var ikke en del af aftalen, og det skal ændres. Og så efter et par timers sådan diskussion frem og tilbage, bliver den så ændret en sidste gang til, lige hvad fortæller, hun blev voldtaget, nu afleverer hun 50.000 underskrifter til Pape. Og det var så der, den landede.
Hvad er problemet med at kalde voldtægt for sex, synes du?
Fordi sex er noget gensidigt, der sker mellem to personer, og voldtægt er noget, man bliver udsat for, som man ikke selv er herover. Så ved at kalde det sex, så fortæller man faktisk, at man selv kunne have været en del af det.
Er det et problem, der kun har ramt dig, eller ser du som et generelt, det her som et generelt problem i
dansk familie? Et generelt problem. Det sker simpelthen...
Har du eksempler på det?
Ja, altså for eksempel for her i starten af oktober, hvor Ekstrabladet skriver, sexdømt plejefar tiltalt igen. Her er kommunens reaktion. Og når man går ind i artiklen, så står der intet om sexdømt, eller der bliver der ikke brugt de ord, der står der seksuelt misbrug af plejebørn, og alle de ting, som det jo rent faktisk er. Og der er der jo ingen tvivl om, at det er, at det er fordi, at den overskrift er sælger, og den overskrift giver clickbait og får folk til at klikke ind på det. Og børn har ikke sex, de bliver seksuelt misbrugt af deres plejefar. Så det er meget tydeligt. Ja.
Vi har også Christian Lindhardt med fra DR.dk, ledende redaktionschef for DR.dk. Velkommen.
Tak skal du have.
Hvad er din kommentar til Livas historie her? Hvad vil det sige at have sex mod sin vilje?
Det her, det er jo en ren tilståelsesag. Jeg har talt med Liva i forbindelse med, at den her artikel blev offentliggjort og beklaget over for hende. Det var en sag, som vi behandlede rigtig kluntet, fordi vi laver først en rubrik, hvor vi konstaterer, at der er en voldtægt. Så bliver vi af nogle læsere gjort opmærksom på, kan vi det, når der ikke har været nogen efterforskning eller sådan nogle ting, så beslutter vi at lægge et forbehold ind, og så laver vi så den anden rubrik om sex mod sin vilje, og det var en rigtig, rigtig dårligt valg. Da Liva så henvender sig
Hvorfor
til os...
Hvorfor var det et dårligt valg?
Fordi at der er ikke tale om sex. Der er tale om et overgreb, og altså, hvis man bliver voldtaget og udsat for et seksuelt overgreb, så er det ikke sex. Og derfor er det en fejl, at vi laver den anden rubrik, da vi så bliver gjort opmærksom på det af Liva, som med rette er vred over den rubrik. Så går vi så ind og retter den, hvor vi så, som det Liva sagde før, ikke? At det er hende, der fortæller, at hun er blevet udsat for, det her, for den her voldtægt. Så jeg er sådan set fuldstændig enig med Liva i, at man skal ikke bruge ordet sex på den måde. Det eneste, jeg er uenig i, det er, at vi gør det ikke for at clickbaite. Det er i hvert fald helt sikkert. Men det var simpelthen fordi, at vi skulle rette en rubrik og træffe en dårlig beslutning.
Hvordan skulle I ideelt set have gjort?
Jamen ideelt set, så skulle vi have haft en rubrik... hvor ordet voldtægt indgår, og hvor det står klart, at det er Liva, der fortæller en vigtig historie, som gør, at der bliver indsamlet, eller i forbindelse med, at der bliver indsamlet de her mange underskrifter, som bliver overleveret til justitsministeren. Det var en rigtig god, væsentlig, relevant historie, og der skulle vi have haft... præciseret den rubrik bedre og fortalt, at det her det er en oplevelse, Liva har haft, og på den baggrund, så hun med til at overrække de her underskrifter.
Liva, hvad siger du til, at Christian Lindhardt faktisk lægger sig ned og indrømmer, at det er en kæmpe fejl, I har begået?
Det vidste jeg jo godt, og det forstår jeg, og det er jeg glad for. Men jeg synes bare, at der stadig er et forbehold, og det synes jeg stadig er problematisk. Jeg synes, det er problematisk, at man skriver en artikel, som overhovedet ikke handler om selve voldtægten. Der er intet i artiklen, hvor at man ville kunne finde ud af, hvem voldtægtsmanden var, gerningsmanden var. Det handler udelukkende om om det, der kommer efter, om lovgivningen, om det aktivistiske arbejde, jeg laver. Og det med, at man skriver fortæller, så ligger man et lille forbehold i, som gør, at man stadig har den mistro til mig som voldtægtsoffer, voldtægtsoverlever. Og det er rigtig problematisk, fordi det er noget af det, der gør, at voldtægtsoverlever og voldtægtsoffere har rigtig, rigtig svært ved at egentlig få adgang til den hjælp, de har behov for, fordi de bliver mødt med mistro, og det gør de gennem hele systemet, og det er alt fra lovgivningen til medier, og det smitter jo af. De ord, man bruger, smitter jo af på den måde, som vi i samfundet ser ting på.
Christian Lindhardt, hvorfor skriver I, at Liva fortæller, at hun er blevet voldtaget? Hvorfor skriver I ikke, at hun blev voldtaget?
Fordi det er Liva, der fortæller, at hun er blevet voldtaget. Voldtægt er jo en handling, som er beskrevet i straffeloven, og hvor man bliver dømt. Der har ikke været nogen efterforskning, så vi baserer det, men vi stoler jo så meget på den fortælling, og hvis man læser hele artiklen, så er det jo, så tror jeg ikke, at der er mange, der er i tvivl om, at det er den oplevelse, lige har haft, og vi synes jo, det er en vigtig historie. Det er jo også derfor, vi vælger at bringe den.
Men hvis Liva Agger Jørgensen var blevet slået ned på Sankt Hans Torv, så havde man efter al sandsynlighed i langt de fleste medier skrevet, Liva, pige slået ned på Sankt Hans Torv, ikke at pige fortæller, at hun er slået ned på Sankt Hans Torv. Hvad er forskellen?
Jeg synes ikke, der er nogen forskel. Hvis der er en, der bliver slået ned på Sankt Hans Torv, så vil der sandsynligvis være politi indblandet, som kommer og optager en rapport og sådan nogle ting her. Det her, det er en historie. Vi tillægger den her historie enormt troværdig, opfatter den som enormt troværdig. Det er derfor, vi vælger at bringe den. Men vi har ikke andet end at Liva fortæller, og det varedeklarerer vi over for vores brugere, og det synes jeg er den helt korrekte måde at gøre det på. Men vi vælger at bringe historien, vi vælger at gå ind i sagen, vi vælger at beskrive, at Amnesty overrækker de her. Vi har haft et kæmpe tema omkring samtykkelovgivning kort tid før det her, det sker. Vi havde et kæmpe tema under Roskilde Festivalen for 2 år siden, netop om den her overgrebskultur. Så det er jo et emne, vi tager dybt alvorligt i Danmarks Radio. Men vi er også bare nødt til at deklarere, hvor vi har vores oplysninger fra, og hvem der er kilder på dem.
Du sagde tidligere, at I ikke brugte ordet sex for, på grund af clickbait, for at få folk til at klikke på den, fordi sex måske klikker bedre end voldtægt. Men er det ikke rigtigt, at sex klikker langt bedre end voldtægt? Du har erfaring fra, og hvad folk de klikker på.
Altså, ordet sex klikker helt sikkert, men det er ikke derfor, vi vælger at bringe det, bruge det i den her forbindelse. Hvis vi gerne vil lave klik med ordet sex, så optrådte det nok lidt oftere på DRDK's forside. Det der er sket her, det er ikke andet end en fejl. Og som vi har rettet, vi har beklaget den over for brugerne, vi har beklaget den. Jeg har selv personligt ringet til Liva og beklaget, at vi gjorde det. Så der er, altså, det er bare en fejl.
Har I udviklet nogle nye retningslinjer på baggrund af det her, eller er det en enkeltstående fejl, som I ikke skal lære noget af, hvis man kan sige det sådan?
Altså, jeg har været ude og udtale mig i flere medier omkring den her sag, og gjort meget klart, at det er ikke sådan, vi beskriver voldtægter og seksuelle overgreb. Så det tror jeg står rimelig klart på lystavlen hos vores medarbejdere.
Liva Agger Jørgensen, hvorfor tror du, at medierne bruger ordet sex frem for voldtægt?
Jamen, det gør de, fordi at det ligger dybt i kulturen. Det ligger dybt i, ud over det, som jeg sagde før med, at det giver klik, så ligger det også i os, at der kan være en lighed mellem sex og overgreb. Vi har en kultur, hvor at kvinder skal erobres, og at nej ikke nødvendigvis er et nej. Og det er noget af det, som man afspejler, når man bruger ordet sex. Fordi at der siger man, måske ville den her kvinde godt alligevel, eller de her børn, der bliver udsat for misbrug af deres plejefar. Så det er et større strukturelt problem i samfundet.
Tak fordi I kom begge to, Liva Agger Jørgensen og Christian Lindhardt, ledende redaktionschef på DR.dk. Og sådan kommer vi til vejs ende af dagens udgave af Mediemøllen, der sendes hver fredag og genudsendes søndag kl. 12:10. Programmet kan hentes som podcast på Radio 4's hjemmeside og på Radio 4's app. Du kan komme i kontakt med os på mailadressen mediemøllen@radio4.dk. Vi tager imod forslag til emner, vi kan tage op i programmet, og så vil vi gerne høre mere om jeres oplevelser med medierne eller på de sociale medier. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. På fredag kl. 10 tager vi endnu en tur i Mediemøllen. Tak fordi I lyttede med.